ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ምረቓ መፅሓፍ ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ብኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ዝተፃሕፈት ኣብራክ ዘርእስታ ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት 21/2010 ዓ.ም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሪቓ ኣላ። እቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ገብረ ገብረ መድን እዚ ስዕብ መደባ ኣዳልዩሎ።
ኣብራክ ዘርእስታ ብኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ዝተፃሓፈት ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት 21/2010 ዓ.ም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቓ ኣላ። እታ መፅሓፍ ፖለቲካዊ ልበወለድ ኮይና ብዛዕባ ክልተ ኢትዮጵያውያን ትግራዋይን ኦሮሞተይትን ፍቑራት ምሁራት ሕጊ እትዝንቱ መፅሓፍ እያ። ፖለቲካ ኣብ ፍቕሪ፣ ኣብ ስድራ፣ ኣብ ማሕበረሰባት ብዓብዩኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይፈጥሮ ዘሎ ኣሉታዊ ተፅዕኖን ብእምነት እቲ ደራሲ ንቕድሚት እውን ዝፈጠረሉ ስግኣትን ትዛረብ እታ መፅሓፍ ብመሰረት ነታ መፅሓፍ ዝገምገሙ ደራሲ ኣብራኽ ዘርእስታ መፅሓፍ ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ካልአይቲ መፅሓፉ እያ። ኣብ ሬድዮና ብተደጋጋሚ እናቐረበ ፖለቲካውን ሕጋውን ትንታነታት ዝህበና ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ንዓመታት ኣብ ውሽጡ ከጨንቕዎ ዝፀንሑ ጉዳያት በዛ መፅሓፍ ኣቢሉ ከም ዘውፀ ይዛረብ። ቅድሚኡ ግን ክትፅሕፍ ዝደፍዓካ ነገር እንታይ እዩ ኢለ ሓቲተዮ ኣቶ ሙልጌታ ከምዚ ይመለስ።
መጀመርያ ሓድሽ ለይኮነስ ንዘበናት ዝሓሰብ ኩሉ ዝፀናሕኸ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሰበስና ደቂ ዓዲ ሓደሓደ ግዜ ብዓሌት ብብሄር ብብሄረሰብ ተኸፋፊሉስ ኣብ መንጎና ዘሎ ረኽቢ እዳተባላሸየ ምኳኑ ስለ ዝተረአየኒ ቅድሚ ህዝቢን ኣቕሙ ይሕመኒ ስለነበረ እሱ ንምግላፅ ብልብል እዩ። እዚ ኣመይ ክግለፅ ትኽእል ዝተፈላለየ ብሄር ኣባላትስ ብሓደ ትመፅእ ተሎስ በተለይ ፍቕሪ ትሕዞም ተሎስ ከመይ ዓይነት ሂወቶም ዝህልዮም ክንርኢ ኣብ ሰብነት ናይ ኣብ ምንነት ናይ ዘሎ ግንኙነት ኣፈላላየ ንምግላፅ ተተባሃለ ባሃል
እቲ መፅሓፍ ሰባት ክትግምግሙ ከለዉ ንስኻ እውን ብዛዕቢ ክተቅርብ ከለካ ኣብ ውሽጥኻ ዝሕመካ ነገር ከም ዝወፀልካ እንታይ ዝሕመካን ዘጨንቕካን?
ኣነ ሰብ ብዓሌት ትፍረት ኣሎ ብጣዕሚ ንሕመኒ ሰብ ብተግባሩ ብስርሑ ብካራክተሩ እዩ ክፍረድ ዝግብኦ ልብል እምነት ይለለኒ። ሰብ ትግራዋይ ስለዝኾነ ተጠቃሚ እዩ ወይ ትግራዋይ ስለዝኾነ ተጎዳኢ እዩ ወይ ትግራዋይ ስለዝኾነ ክጉዳእ ኣለዎ ወይ ክጥቀም ኣለዎ ዓሌትካ ክተጥፍኦ ለይ ትኽእል ነገር ክተጥፍኦ እውን ለይግባእ ኮይኑ ዝሃለየ ምሳኻ ዝተጠበቐ ነገር ኮይኑ ዝሃለየ ግን ምስ ሂወትካ ክተሓሓዝ በለ የብሉ መንገዲ ተተሓሒዙ ብኡ በለይ ልክዕ መንገዲ ኣንፌርሊ ትፍረድ ተለካ ኣነ ሂወት የርእየ እየ ኣነ ብደርጊ ግዜ ነወያነ ኣባል ኢሎም እዮም ኣሲሮም ነወያነ ኣባል የነብሮ ከ 8 ዓመት ሙሉእ ትግራዋይ ኩሉ ወያነ እዩ ብልብል ኣነ እስር ቤት ፅናሐ ሰብ እንድሕር ብዘርኡ ጃድ ዝግበር ኮይኑ ንፁህ ሰብ ለክ ጉዳእ ስለዝክእል ኣብ መንጎ ዓሌታት ዘሎ ግንኙነት ለንድሕር ከምዚ ሓርፊፉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከምርሕ ስለዝክእል ካብ ናብ ዓለ ሂወት ተልዒለ ንዓደ ሂወት ትሪኦ ተለኹ ከዝለለ ይዕረ ተዓርዮ ለይሪኦ ዘለኹ ስለዝኾነ ከምዚልና ክንኸድ ከምለ ይግበአና ምንጋር ብምካለ ኣነ ካብ ከምዚ ሕማመይ ስልድሓን ክመስለኒ ካብ ደጊም ሓላፍነት ኣነ ኣውሪደ እየ ብል
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ካልይቲ መፅሓፍ እያ መስለኒ
እዎ
ቅድሚ ሕዚ ታይቲ ዝበሃል መፅሓፍ
ናይዚ ዲቪ ሎተሪ ዝብል መፅሓፍ ነይሩ ዲቪ በፅሒ ዋሉ መፀ ትክልዓስ ደብ ኣሜሪካ ክሻብ ትመፅእ ዘሎ ውጣውረድ ርኢ ነይሩ
ልበወለድ
ልበወለድ
ሕዚ እዚ መፅሓፍ እዚ ብምፅሓፉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣገዳስነቱ ማዕረ ክንደ እዩ ትብል
ኣክቸሊ ከዚ ለምሳሌ ትግራይ ንውሰድ ካብ ትግራይ ወፃኢ ሓደ ትግራዋይ ሞይቱ ትበሃል ከሎ ብዙሓት ተጋሩ ብጣዕሚ ትርበሽ ትሪኦም ኢኻ ካብ ኦሮምያ ወፃኢ ሓደ ኦሮሞ ኣደምሓራ ሞይቱ እንድሕር ተባሂሉ ኦሮሞታት ክስምዖም ዝኽእል ስምዒት ንርኢ ኣለና ኢና ኣምሓሩ ኣብ ኣምሓራይ ኣብ ኦሮምያ ሞይቱ ትበሃል ከሎ ኣምሓራይ ሞይቱ ኢልበሃል ሰብነትና ዳርጋ ንስእን ኣለና እቲ ወግዕና ኩሉስ ከዚ ሓደ ሰብ ትሞት ሎ ሓደ ሰብ ሞይቱ ካብኡ ሓሊፍና ሓደ ኢትዮጵያዊ ሞይቱ እናደው ክነብል እዳተገብአና ድሓር ሓደ ትግራዋይ ሞይቱ ትብል ከለካ እንታይ እዩ እቲ ትግራዋይ ስምዒቱ ስለምልዓል ኣክንዲ ብትልሞተ ሰብ ከመይ እዩ ሞይቱ ምንታይ እዩ ሞይቱ ኢልና ፀሪና መንገድን እንፈልየሉ ካልኣይ ከይድገምሲ ዝገደደላ ሞት ከብዝሕ ላብ ዝኽእል ጉዕዞ ይክደና ስለዝመስለኒ ስምዒት እሱ ምናልባት ቅድሚ ሓደ ነገር ምግባርናስ ሕስብ ተበልናሉ ሰበስና ሃም ሰብ ተተረዓዕና እቲ ሃም ዘርኢ ምርኣይ ስላበዝሐ ኸይዱ እሱ ስላበይ ክወስደና
ኣብራክ መፅሓፍ ፖለቲካዊ ልበወለድ እያ ንሰንበብና እያ ክነውግዕ ኢና ግን እዛ መፅሓፍ እዚኣቶም ኣንበብቲ ብኸመይ ክረኽብዋ ይኽእሉ
كزي واشنطن دي سي اتحتي ما تسراچانيا التفلالي 10 تكتماتنا امريكا تبتينايا سو ادراشا بفيسبوك ابراك ليفل گصلنا او تي ادراشا تاتكن لطفوينا سزي امريكا لو سات واري لكني ويوليام با امازون ون كنا عامل كبر كنجبرينا كاهلي فو درخلت ويم در سلسله هي ايتيبيا كتم ايتيبيا لو منبرتي كوتحمي ليل حسب
مقعده سيركاتهم اللي كتاه ماليسه
يعني لك
ابتسنا سرعه مرقه تاع مصحف كتغمغم كلا كم زنببوا بمغلاص رؤيتو ذهبوني اتو برهسيم ابرهاون زعبه تاع مصحف رؤيتهم حتيتيم نيره كم زي بموالي جمرو
إذا مصحف في ليل ولو حدشت نقرات اللو بزح مصحف تلين ريو نقرات اللو سوات نعبد فغر اللو من ويتسف فغر اللو ينات ورجن قرقور هم بقال بحارينا حد سبي تقوينهم تفعل عليه علامات اللو تفعل عليه بوليتكا الرأي اللو من اللو تفعل عليه عليه تمسيهم فغري حد غيروهم ومرأي نت ودسن كمهر الغلو حسابات كافل اللو عن استيون عمز مدى مغتتي خناس አንካራ ሆይ ምን ተሳላሉ ታም ጽቡቅ ድርሰት
ይተም ገጸ ባህሪ ከም ዝተገለጸውን አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍላብ ሰዓት መንጎ በህራት ዘሎ ሆነታቱን ዘንጸባረቅ ምስማሃኑ አደ ትግራዋይ ምስሓንቲ ተወላሪ ተኦሮሞ ዝኖሮም ናይ ፍቅሪ ህይወት ዘርኢ ዝኖሮም ጸገሙን ይመስለኒ እዚ ክሳብ ንእዩ ዝንጸባረቀት ሕብረተሰብ ማሕበረሰብ
ብጣዕሚ ግርም እዩ ካብቶም ናይ ሙልጌታ ትምሃሮ ሎምዘን ትምረቀላ ሓንቲ ያ ሓንቶ ርእቶ ትህብ ነይራፍቲ መመረቂ ንሳኸስ ስለዓሌታስ ምንም ትፈልጦ ነገር ይብላ ዩኒቨርስቲ ብልኣቶት እዮም ሰባት ብዝገብርዎ ኢንተራክሽን ሓምዚ ደሎ እዩ ዝበለት ኣነ ባዕለይ ንመጀመርያ ብፅሑፍ ዓሌፍቲ ሰብቲ ፃረፍ ንሮኦ ኩሉ ዩኒቨርስቲ እዩ ሽንቲ ቤት ነቲ እዚ ቅድሚ 38 ዓመት ገርም ነገር ግን ኣርካኔ ኣምቦ ተወሊዳ ኣዲስ ኣበባ እያ ዓብያ እሳ ኸዚ ገና ትሪያት ኣለኹ መጀመርያ ኣብቲ መፅሓፍ ስለ ዓሌታ ባዕሉ ኮንሽስ የኮነት ግያ ትምራ ግያ ትምህር ዝጥለለት ጓል ከተማ እያ ዋልታ ብልሃቦ ኢንተርቪው ቤተሰባት ጫኻጨቁሪኣ እንታይ እዩ ገይሩ ሞ እዚ እንታይ እዩ ሞ ኢሉ እዚ ኮ ትግራዋይ ስለዝኾነስ ወያነ እዩ እቲ ዝናገረሉ ንግግር እንተይኮነስ እቲ መንነቱ ዝሓሳዊ መመዘኒ ገይሮም ጥቀምሉ ማለት እዩ እሶም ለወያነ ፀብ እዮም ኣብና ዋልታ ቤተሰብ ትኽተል ኣለካ እታ ሕጊ ምሩዩ ንኡ ተጋዳሊት እየን ካብ ምግዳል ድሕሪ ደርጊ ምውዳቕ ናብ ሲቪል ናብረ ንዳኣተዋ ሰበይቲ እየን ክልተ ካልኦት ቆልዑ ኣለዎም እቲ ሓደ ብጣዕሚ ብድርጅት ዝኣምን ቆልዓ እዩ ፖለቲካስ ኣብ ሕውነት ኣብ ቤተሰብ ጣልቃታኣተሎ ትርዩ ዝሕዝን ነገር ሓዉ ሓፍቱ ልንኡ ኩሉ ይፃባእ ማለት እዩ ካብኡ ንምንታይ እዩ ንስኻ ትግራዋይ ይኹን ካይዲ ኢኻ ትግራዋይ ቦታ እዩ ከምዘይ ሓስቢ ድዩ ክሓስበ ይብሉ ድዩ ከምዚ ሰብ ኩሉ ማዕረ እዩ ብሉ ክሓስበ ይብሉ ድዩ ካልእት ለለ እዚ ትግራዋይ እዩ ዝለወያነ ይብልዎ ማለት እዩ ሶ ብጠቕላልኡ ና ብሄር ሽግር ላል ኢትዮጵያውያን ናብራይ ናብ ፍቅሪ ሂወት ይኩሉ ጣልቃሃም ኣምላእቶ የርኢ እዩ ካብ ፖለቲካነት ብላዕሊ ሓሊፉ ና ስምዒት ጉዳይ እዩ እምበይ ንወዲ ሰብ ዝገልፆ ተግባሩ እዩ ሰብነቱ እዩ ናብ ልብል ኮንክሉዥን ትኸድ ወስደካ ኾን እዩ ሰባት ሓንቲ ዓዲ ዝሃለው ሓመይ ተኸባቢሮም ክነብሩ ኣለዎም ንብል ብዙሕ ርእቶታት ንዲስካሽን በሪ ይኸፍት እዋን እዩ
ስለዚ እዋናዊ መፅሓፍ እዩ ነቲ ሕዝ ዘሎ
ሓንታት ሓስብ ኩልሻ ሓደሓደ መፅሓፍቲ ንሓደ እዋን ጥራሕ እዮም ኢለ ኣምኒ ብዙሕ እዋናት ክጠቅም ንኽእል ርእቶ እዩ ሓስብ ምክንያቱ ታዩ ኩልሻብ ክነስተውዕል ክንመኻኽር ክንመዓድ ይሕግዘና እዩ ኢለ የ ልግምት ዝለለ ነዊሕ ግዜ ፀንሕ እዩ ኢለ ኣምኒ
ፅቡቅ ኣቶ በርሀ ይቐኒለይ ንዝሃብኩም ንርእቶ
ዘብኩም